มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้และศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ18จนถึงข้อ20-21นะครับจนจบบทก็เป็นการจบต่อบทที่5เป็นตอนการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจที่ต้องเสียชีวิตนะครับได้บอกถึงการคืนดีกับพระเจ้าการคืนดีก็ไม่เหมือนความรอดการคืนดีนี่มันก็เลยไปอีกก้าวหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นพันธกิจของการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะครับคนที่เปลี่ยนนี่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจพระเจ้าทรงเปลี่ยนเราให้คืนดีและมนุษย์ทุกคนนะครับมาหาพระองค์ในการคืนดีกับพระเจ้าในข้อ21ครับข้อสุดท้ายของบทที่5เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปคือพระเยซูคริสต์นะครับให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ข้อนี้ก็หนุนจิตชูใจและบอกเราว่าเราควรจะบอกข่าวดีนี้นะครับให้กับเพื่อนๆให้กับคนที่เราติดต่อด้วยนะครับบอกถึงข่าวดีถึงการเปลี่ยนแปลงการกลับคืนดีกลับมาในทางสว่างวันนี้ครับก็มาดูกันต่อเลยครับใน2โครินธ์บทที่6หัวเรื่องหลักการชูใจของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในพันธกิจของพระองค์เรามีข้อกำหนดของผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีใครที่อ่านสิ่งนี้โดยไม่บอกว่าใครจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนี้ไม่มีใครสามารถมีคุณสมบัติครบแต่อยากจะให้สังเกตนะครับเรายังอยู่ต่อในเรื่องของการชูใจของพระเจ้าเราจะเห็นการชูใจของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในพันธกิจของพระคริสต์นะครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ1ประสบการณ์การรับใช้ที่ยากลำบากในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นมีการแบ่งแยกที่ต้องถูกทำลายนั่นคือการแบ่งระหว่างผู้รับใช้กับคฤหัสถ์นี่เขาแบ่งกันมีบางคนที่ได้รับของประทานในการสั่งสอนถ้าผมมีของประทานสักอย่างก็ต้องเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถบอกว่ามีอันนี้ก็คงไม่มีอันใดเลยมีคนที่มีของประทานในการสั่งสอนและคนที่มีของประทานในการเป็นศิษยาภิบาลก็มีและคนที่มีของประทานในการเป็นผู้ประกาศหรือว่ามิชชันนารีเราเรียกพวกเขาว่าคฤหัสถ์แต่พระเจ้าได้ประทานของประทานอย่างหนึ่งให้กับทุกคนในพระกายของพระคริสต์ที่จริงแล้วนะครับไม่ควรมีการแบ่งแยกระหว่างนักเทศกับผู้ฟังอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้น่าจะยกเลิกหรือว่าทำลายไปนะครับคือแบ่งระหว่างผู้รับใช้พระเจ้ากับคฤหัสถ์เราต่างก็ทำงานร่วมกันถ้าพี่น้องคริสเตียนเป็นพี่น้องที่คิดว่าคฤหัสถ์นะครับก็เสนอว่าก็มีความรับผิดชอบเหมือนกับผมหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่เราเรียกว่าเต็มเวลาหรือผู้ประกาศเต็มเวลาอาจจะทางสื่อมวลชนหรือในองค์การในคริสตจักรเราต่างก็ทำงานร่วมกันคริสเตียนที่คิดว่าเป็นผู้ฟังนะก็เสนอว่าก็มีความรับผิดชอบเหมือนกันร่วมกับผมและทีมงานในการประกาศเราได้รับของประทานในการสั่งสอนพี่น้องคริสเตียนอาจจะมีอาชีพเป็นนักบัญชีเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านนะครับเป็นใครก็แล้วแต่นะครับในงานประจำวันที่รับผิดชอบอยู่แต่ก็ต้องรับผิดชอบที่จะบอกข่าวดีเรื่องของพระเจ้าพระองค์ทรงประทานให้บางคนในคริสตจักรที่จะสอนบางคนก็ทำหน้าที่ศิษยาภิบาลบางคนก็มีของประทานที่จะใช้เพื่อการรับใช้นั่นคือเพื่อเตรียมคริสเตียนให้รับใช้พ พระเจ้านะครับในการทำพันธกิจของพระองค์ดร.เออร์แลดแมกเกอร์ท่านเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพระคริสตธรรมเวสเทิร์นคอนเซอร์เวทีฟแบปติสต์ก็บอกครั้งหนึ่งว่าผู้เลี้ยงไม่ให้กำเนิดแกะแกะให้กำเนิดแกะมีคนมากมายที่คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกาศเป็นหน้าที่ของนักเทศที่จะประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้คนได้ยินได้ฟังแล้วก็มาหารับเชื่อในพระเยซูคริสต์คนส่วนมากคือมีมากมายนะครับที่คิดเรื่องนี้แต่ผมก็อยากจะบอกนะครับพี่น้องคริสเตียนครับเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะบอกข่าวดีพระเจ้าประทานอาจารย์ศิษยาภิบาลผู้ประกาศและก็มิชชันนารีเพื่อที่จะเตรียมผู้เชื่อที่รับฟังอยู่เนี่ยพร้อมในการทำงานของพระองค์ในการรับใช้โดยการออกไปเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ผู้เลี้ยงไม่สามารถให้กำเนิดแกะเขาเลี้ยงแกะและเฝ้ารักษาแกะเขาเลี้ยงดูแกะแต่เขาไม่ได้ให้กำเนิดแกะแต่แกะจะให้กำเนิดแกะวันนี้งานทั้งหมดของคริสตจักรติดขัดเพราะว่าแกะไม่เป็นพยานแกะในที่นี้ก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกคริสตจักรหรือว่าเป็นคริสตชนนั่นเองก็อาจจะเข้าไปในเรื่องที่มันลึกไปหน่อยแต่ก็ขอถามคำถามพี่น้องคริสเตียนทำอะไรเพื่อให้พระคำของพระเจ้ากับคนอื่นทำในสิ่งที่ผมเองนะคือผู้จัดรายการวิทยุหรือแม้แต่อาจารย์ในคริสตจักรหรือนักเทศเขาทำไม่ได้มีบางคนที่เชื่อถือนับถือพี่น้องคริสเตียนพวกเขาก็จะฟังพี่น้องคริสเตียนพูดเขาอาจจะไม่ฟังผมเพราะว่าเขาไม่รู้จักผมใช่ไหมครับเว้นแต่พี่น้องจะแนะนำมีนักธุรกิจที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับพูดติดอ่างเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดได้ดีอย่างไรครับเขาจะเป็นพยานยังไงเขาก็เอาเทปจากรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเนี่ยนะครับมอบให้กับเพื่อนแล้วก็เวียนเทปนี้ไปยังที่ต่างๆเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของเขาครับนำเทปและเครื่องเทปไปด้วยแล้วก็เชิญให้ฟังเรื่องนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเป็นพยานบอกว่าเราทำงานร่วมกันก็ว่าได้แล้วอาจารย์โปโลก็บอกนะครับเราจึงวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นในข้อหนึ่งนี้นะครับจะสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นได้อย่างไรรับมาแต่ไม่ให้ครับรับแล้วก็ให้โดยธรรมชาติน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพระเจ้าทรงเทความดีและความเมตตาของพระองค์มายังเราการรับความดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และยินดีในความรอดแห่งพระคุณของพระเจ้าแต่ยังใช้ชีวิตตามเนื้อหนังและตามอย่างโลกเป็นการสักแต่รับพระคุณเท่านั้นนี่แหละครับความหมายอยู่ตรงนี้การรับความดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และยินดีในความรอดของพระคุณของพระเจ้าแต่ถ้ายังใช้ชีวิตตามเนื้อหนังและตามอย่างโลกนี่ครับเป็นความหมายของการว่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นคำถามนี้ครับถามวันนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยตอบสนองอย่างไรต่อความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีกับเรากับเราตอบสนองอย่างไรหรือว่าเราสักแต่รับคอยแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นหน้าที่การเป็นพยานการประกาศก็ปล่อยให้อาจารย์ในโบสถ์ให้ผู้ประกาศรับไปผมถึงว่าไม่ควรจะไปแบ่งเป็นอะไรนะเป็นคราวาสกับผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่จริงแล้วเนี่ยคริสตชนทุกคนก็มีส่วนร่วมกันเป็นพยานบอกข่าวดีออกไปเรามาดูข้อ2บอกว่าเพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาอันชอบนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดคนมากมายครับบอกว่าผมก็ยังไม่ต้อนรับพระคริสต์เดี๋ยวนี้เอาไว้วันหลังเถอะตอนนี้ไม่พร้อมเลื่อนเวลาออกไปบางคนต้องการคอยจนกว่าจะมีผู้ประกาศมามีการจัดงานประกาศนะเป็นการประชุมใหญ่ก็ขอเลื่อนไปนะถึงวันนั้นดีกว่าตอนนี้ไม่พร้อมคริสเตียนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นใครต้องทำหน้าที่นี้และคนที่ยังไม่ได้รับความรอด นะครับตอนนี้นะครับในข้อนี้บอกว่าบัดนี้เป็นเวลาอันชอบเวลามันก็ผ่านไปทุกวันทุกวันครับเวลาผ่านไปโอกาสผ่านมาและผ่านไปมองเห็นโอกาสเห็นความสำคัญของโอกาสเห็นความสำคัญของเวลาที่ผ่านไปหรือไม่พูดง่ายๆคืออย่าผลัดวันประกันพรุ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาใดบัดนี้คือตอนนี้ครับเวลาสำหรับพี่น้องคริสเตียนบางคนก็ถามว่าผมต้อนรับพระเจ้าพรุ่งนี้ไม่ได้หรือก็ได้ก็เป็นสิทธินะครับแต่คุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับเราไม่รู้อนาคตไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะถึงเวลานั้นครับความหมายในตอนนี้ครับก็เป็นอย่างนี้ครับคือตอนนี้แหละข้อ2ในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาอันชอบนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดข้อ3บอกว่าเราไม่ได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพื่อไม่ให้การที่เรารับใช้ปฏิบัตินั้นเป็นที่เขาจะติเตียนได้ข้อนี้บอกกับเราครับเราต้องให้ความสำคัญกับความประพฤติส่วนตัวอย่างมากด้วยไม่ควรจะให้คนอื่นเขาสะดุดการทำให้สะดุดเนี่ยไม่ได้หมายถึงการไปทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นครับบางคนไม่ทำอะไรนอกจากรู้สึกถูกทำร้ายดร.ฮารี ไอออนไซด์ก็พูดในทำนองว่าถ้าคุณไม่จับมือกับพวกเขาพวกเขาก็รู้สึกว่าคุณจงใจจะดูถูกพวกเขาครับถ้าคุณจับมือกับพวกเขาคุณก็ทำให้พวกเขาปวดไขข้อถ้าคุณพูดกับพวกเขาคุณก็รบกวนพวกเขาแต่ถ้าคุณไม่พูดเขาก็ว่าคุณหยิ่งถ้าคุณเขียนจดหมายให้เขาเขารู้ว่าคุณหยั่งให้เงินทอพวกเขาถ้าคุณไม่เขียนคุณก็มองข้ามพวกเขาถ้าคุณแวะเยี่ยมพวกเขาก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของพวกเขาไปรบกวนเขานะครับแต่ถ้าคุณไม่แวะก็แสดงว่าคุณไม่สนใจไม่ทำให้สะดุดหมายถึงอะไรครับไม่ทำให้สะดุดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องใช้ชีวิตที่ไม่มีใครสามารถมาชี้แล้วก็พูดว่าเนี่ยเพราะคนนี้นะผมก็เลยไม่มั่นใจในเรื่องที่เขาพูดเขาก็บอกเรื่องพระเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ชีวิตของเขานี่เป็นอีกอย่างเลยนี่คือความหมายของไม่ทำให้สะดุดอาจารย์เปาโลก็พูดถึงสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของการรับใช้พระเจ้านะครับการทำงานเพื่อพระเจ้าเนี่ยน่าสนใจมากเรามาดูข้อ4แต่เราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากในความทุกข์ยากในความขัดสนในเหตุวิบัติโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากนี่เป็นสิ่งแรกในรายการนี้ครับคุณลักษณะของการรับใช้โดยความเพียรอดทนเป็นอันมากต้องยอมรับตรงนี้ว่าเนี่ยความอดทนนี่เป็นสิ่งที่หลายคนขาดในการทำงานเพื่อพระเจ้าแล้วผมเองเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าบางครั้งนี่เหตุการณ์บางอย่างนี่โอ้โหอดทนไม่ไหวก็ต้องยอมรับเอาอย่างนี้ครับจะไม่พูดเรื่องความอดทนตอนนี้ครับเพียงแต่ให้สังเกตว่ามันเป็นสิ่งแรกในรายการนะครับในความทุกข์ยากมันเป็นสิ่งแรกอันแรกก็คืออดทนมากต่อมาในความขัดสนเนี่ยยิ่งตอนนี้ครับเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังวิกฤตคนก็ตกงาน2ล้านเกือบ3ล้านคนนี่เป็นตัวเลขจากทางการบอกมาคนก็ตกงานกันเยอะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอาจจะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านหรือแม้แต่ค่าอาหารมื้อหน้านี่ครับไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนคนในบ้านนี่ก็มีหลายคนนะครับแต่ไม่มีเงินเลยบางคนหนักกว่านั้นครับไม่รู้จะนอนที่ไหนค่าชาวบ้านนี่ยังไม่รู้จะหาที่ไหนครับเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำต้องตกงานครับอาจารย์เปาโลก็เผชิญในสิ่งนี้ในความขัดสนครับแต่ในความขัดสนมองอีกอย่างนึงครับเราก็เห็นคุณค่าลองนึกดูนะครับน้ำแก้วหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็เห็นก็ดื่มน้ำไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้ครับดื่มน้ำที่เขาเรียกว่าน้ำที่เขาทำขายจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าน้ำผลไม้นะครับตอนนั้นก็มีเงินซื้อไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้ต้องประหยัด ต้องดื่มน้ำเปล่าแต่ถ้ามองอีกนะครับน้ำเปล่าเนี่ยครับเห็นคุณค่าดื่มแบบอร่อยมันก็อร่อยอาหารต้องถึงกับว่าต้องไม่มีกับข้าวนะครับมีแต่ข้าวเนี่ยหรือต้องกินบะหมี่สำเร็จรูปเห็นคุณค่ามันก็อร่อยในความขัดสนดร.ฮารี่ไอออนไซด์ก็พูดถึงเวลาตอนที่ท่านเป็นนักเทศสมัยหนุ่มๆ นะครับเทศนาในที่เดียวเนี่ย3วันและก็ไม่มีอะไรจะกินระหว่าง3วันนั้นนะครับต้องอดอาหาร3วันแต่ต้องทำงานเทศนาคือต้องทำงานรับใช้พระเจ้านะกับกลุ่มคนที่คิดว่าท่านอยู่โดยความเชื่อคือเทศให้กับผู้ฟังนะครับผู้ฟังก็บอกนะก็ท่านมีความเชื่ออดอาหาร3วันก็ปล่อยให้ท่านไม่ได้กินอะไร3วันนะไม่ได้ให้เงินให้กับท่านไปซื้ออาหารพอถึงเช้าวันที่4ท่านก็คิดว่าโอ้ยืนอยู่ต่อไปไม่ไหวนะครับเทศต่อไปไม่ไหวต้องนอนเตียงละแต่ก็มีการอัศจรรย์นะครับมีจดหมายสอดเข้ามาใต้ประตูที่ท่านพักก็หยิบจดหมายแล้วก็เปิดดูจดหมายก็เขียนว่าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงสามัคคีธรรมของคริสเตียนแล้วก็มีธนบัตร10ดอลลาร์ใบหนึ่งเช้าวันนั้นคือหลังจากอดอาหารมา3วันครับวันที่4ก็ออกไปรับประทานอาหารเช้าที่ดีที่สุดที่ท่านได้กินนะฮะในช่วงนั้นนะพี่น้องคริสเตียนอาจจะได้ยินผู้รับใช้หลายคนหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ของพี่น้องเองนะครับที่ต้องอยู่ในความขัดสนแต่พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูครับมีความเชื่ออยู่ในขัดสนในความขัดสนนี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆครับยังต้องทำงานบางทีต้องขวนขวายหรือต้องสอนในคริสตจักรต้องเป็นพยานอาจารย์เปาโลก็มีประสบการณ์ในที่นี้คุณลักษณะของการรับใช้นะครับในความขัดสนต้องผ่านให้ได้ต่อมานะครับในความทุกข์ยากในความขัดสนในเหตุวิบัติหนักเข้าไปอีกครับคนมากมายครับทุกวันนี้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรครับหลายคนโดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังบูมนะครับเมื่อหลายปีก่อนอาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้เรื่องความลำบากเรื่องความขัดสนเรื่องเหตุวิบัตินะครับหรือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ในช่วงอายุเราอาจจะไม่คิดนะครับเป็นช่องว่างระหว่างวัยก็ได้ซึ่งคนที่ไม่เคยผ่านก็ไม่เข้าใจแต่คนที่เคยผ่านนี่จะรู้ซึ้งดีครับในความทุกข์ยากในความขัดสนในเหตุวิบัติก็เป็นคุณลักษณะที่ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องเจอนะครับมากกว่านั้นอีกครับในข้อ5ในการถูกเครียดในการที่ถูกจำคุกในการวุ่นวายในการงานต่างๆในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารนี่ผมถึงบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่โอ้โหหนักมากมายหลายอย่าง
ฉันมนมองอยู่ในจอห้องจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางระงมยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช่ำหวานสุดพันระนาวเคยสุขสันต์ทุกวันเวลาใหญ่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจจาโทคนอย่างฉันมองโซ่ตรวนปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ ให้จดหมายนิรันดร์ให้จดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อาโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้ที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่พร้อมโซ่คล้ายดังกับฉันปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อาโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโซ่คล้ายดังกับฉัน